Blaðsíða 88. Umræður og verkefni. 1. Hver er ljóðmælandin í ljóðinu? 2. Hver er hugblær ljóðsins? Hvaða tilfinningar vekur það? 3. Endur segið efni ljóðsins og lýsið aðstæðum. 4. Í hvaða þjóðsögu er vísað?